One, the hit.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, matangazo ya VOA Express hewani. Moja kwa moja kutoka studio sauti ya America, Washington DC. Leo ni Alhamisi, tarehe 25 Januari, mwaka ni wa 2024. Studio uko nami Patrick Nduimana, lakini vile vile niko na mwenzangu hapa Mama Amanda.
Mama Amanda anajulikana kwa jina la Mama Amanda, lakini jina langu rasmi ni Mary Mgawe. Tumebamba kweli kweli. Miongoni mwa mambo ambayo tumekutayarishia hivi leo kwa upande wangu ni matokeo ya kidato cha 4 nchini Tanzania yatangazwa rasmi.
Na katika michezo ya AFCON ambayo inaendelea kule Ivory Coast, tutaongea na mchambuzi ambaye anafuatilia michezo hiyo. Ni baada ya sasa timu kuingia kwenye mzunguko wa 16. Kuna zile ambazo zimekwisha funga virago, ikiwemo Taifa Stars ya Tanzania. Tutapata mtazamo au uchambuzi wa mwanamichezo kutoka kule Tanzania.
Ni matangazo ya VOA Express, kaa tayari usitoke pembeni ya radio yako, tuko tayari kabisa. Unaweza kufuatilia matangazo haya pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Kule utatupata vizuri moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Na msisahau leo Alhamisi, kama kawaida, tunakuwa na burudani. Utasikia nini tumekuandalia katika burudani, lakini vile vile kwenye swali la leo tuliuliza, je, rais wa zamani wa Marekani Donald Trump achanja mbuga katika chaguzi za awali Marekani, nini maoni yako? Tutasikia maoni ya wasikilizaji wetu baada ya rais wa zamani Donald Trump kushinda chaguzi huko New Hampshire, lakini vile vile alikuwa ameshinda kwa kishindo huko Iowa.
Sawa kabisa. Na barazani, je, unadhani vyombo vya habari katika eneo lako vinazingatia zaidi habari za burudani kuliko habari za kisiasa na uchumi? Yote hayo utayapata katika VOA Express. Na barabara kabisa, kama nilivyokudokeza hapo awali, mpenzi msikilizaji, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Basi hivi leo tunaanza na taarifa kwamba huko nchini Tanzania, habari ambayo inatamba kweli kweli ni matokeo ya kidato cha 4 Patrick yametangazwa rasmi hivi leo. Ama kwa hakika matumbo yote yalikuwa yamekaa sasa katika wanafunzi na wazazi ambao walikuwa wanatarajia kupokea matokeo haya. Na matokeo hayo yametangazwa na katibu mtendaji wa Baraza la Mitihani Tanzania NECTA, Dr. Said Muhammad, ambaye amesema wanafunzi watano wamefutiwa matokeo baada ya kuandika matusi kwenye karatasi za mitihani.
Sasa inakuaje wanafunzi badala ya kuandika majibu unaandika matusi, inakuaje tena?
Ila Patrick, mimi kinachonishangaza ni kwamba wale wanafunzi majina yao yanakuepo kwenye mitihani na namba zao. Hawaogopi hata kwamba watashikwa.
Yaani inanishangaza. Mimi nakumbuka zamani ukiona mtihani ni mgumu, huna la kujibu, unaandika jina lako, sijui unaandika na sijui unaandika na nini au na jina la mtihani wenyewe.
Alafu
unapeleka una kule mbele karatasi tupu au hujaandika lolote. Yaani uko tayari kupata.
Lakini haikuwa matusi. Utapata E, F yote yai.
Kule nyumbani wanasema utapata yai.
Sasa wataalamu wa elimu huko Tanzania wanasema hili ni swala la maadili linalotakiwa kuchukuliwa hatua za kimaadili kabla hata wanafunzi kufanya mitihani yao. Wanafunzi wengine 102 wamefutiwa mitihani yao baada ya kubainika walifanya udanganyifu kwenye mtihani. Wengine inasemekana wameingia na simu kwenye vyumba vya mitihani, lakini wengine walikutwa na notice wakiwa wameziandika ni majibu. Kule Tanzania wanazungumza zaidi, wanasema kwamba hizo notice wanazokuwa wameziandika zinaitwa vibomu. Yaani unakwenda na vinotice umeandika vya kukusaidia kujibu ile mitihani ambayo itakuwa imeulizwa. Lakini wengine walikuwa mle kwenye chumba cha mtihani wanasaidiana wenyewe kwa wenyewe wakijificha. Kwa hiyo hawa 102 wamefutiwa kabisa. Kwa hiyo ni kama ile miaka 4 yote waliokuwa darasani
imekwenda bure.
Imekwenda bure kabisa, hasara kwa
basi. Kwa hiyo malaki si kitu kizuri, manake unajiandaa kwenye mtihani. Lakini ukienda na hizo mbinu za kusema acha nifanye ujanja, sijui ni ni bie nifanye nini, inakuwa sio nzuri, na wanafunzi zaidi ya 100 ni wengi kweli.
Ni wengi kweli. Na baraza la mitihani alikuishia hapo, linasema pia limezuia kutoa matokeo watahiniwa 376 ambao walipata matatizo ya kiafya na kushindwa kufanya mitihani yote. Hivyo wamepewa nafasi ya kufanya mitihani hiyo katika mwaka wa masomo 2024. Angalau wao ambao walikuwa wanaugua 300 na kitu, kwao wamepata fursa sasa kurudia mitihani yao mwaka huu 2024. Basi hayo ndio yanayojiri kule nchini Tanzania, na ni taarifa ambayo kwa kweli imebeba uzito wa juu katika vyombo vya habari, magazeti na matangazo mengine, kwa sababu ilikuwa inasubiriwa kwa hamu kubwa.
Rarama, mapenzi rarama, nani donda tu, kaliti viki ukisha sama. Kuna wanini, na kudhani ndugu yaki, kumbe kijini, niyo bebi wa bebi waku. Mapenzi, ya kani uwa, bora nitafute pesa, nende jika uwa.
Niwe okina,
mbahaba, ya kani uwa.
Me tongue,
Rarama, mapenzi rarama, nani donda tu, kaliti viki ukisha sama. Kuna mwanini, na kuzani ndugu yaki, kumbe kijini, niyo bebi wa bebi waku. Mapenzi, ya kani uwa, bora nitafute pesa, nende jista uwa.
Niwe okina,
mbahaba, ya kani uwa.
Haya, kibao hicho murua kabisa, wimbo wa Mbosso akishirikiana Diamond, mapenzi yataniua, mahaba yataniua, ni donda sugu.
Mimi kwa upande wangu mimi nakwambia umenigusa kweli kweli. Bora nitafute pesa, mapenzi mimi ishatoka huko. Kababu.
Ahi anasema mapenzi yamekwisha muumiza kweli kweli, ameumia kweli kweli, amekufa. Pole sana Aida. Basi moja kwa moja tunazungumzia kuhusu michuano ya AFCON, imeingia kwenye mzunguko wa 16, na kwenye line ya simu tunaye mwanamichezo kutoka kule Dar es Salaam Tanzania, anaitwa Diana Songa. Diana, karibu katika matangazo ya Express.
Asante sana.
Diana, umefuatilia michuano hii bila shaka. Tukizungumzia michuano ya jana, Tanzania imeaga mashindano baada ya kwenda sare na DRC ya kutofungana, yani sare ya kutofungana bao hata moja DRC, lakini wameendelea. Tukianzia hapo, sababu hao ndio wawakilishi wa Afrika Mashariki, timu ya Taifa Stars ulivyoona walivyocheza katika kundi lao, ilitarajiwa kwamba watafunga virago mapema au vipi?
Kwanza kabisa matarajio kwa Tanzania yalikuwa ni makubwa zaidi, tofauti na namna ambavyo timu iliweza kufanya kwenye mashindano haya, kucheza mechi tatu kuto kushinda mechi yoyote. Lakini naweza tukasema kwamba Tanzania kwenye michuano hii ya AFCON imejiongeza kwa kiasi fulani, kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu hii ni mara ya tatu Taifa Stars wanakwenda kushiriki. Kwa mara zingine zote mbili ambazo zilipita, Taifa Stars aliondoka kundi bila kupata pointi yoyote, lakini kwa sasa Stars anakwenda kuaga mashindano, lakini ameaga mashindano akiwa na pointi mbili. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba Taifa Stars licha ya kuwa na matarajio makubwa zaidi labda ya kufika kwenye hatua kumi na sita bora, lakini imeweza kupiga hatua kwa namna moja ama nyingine ya kutoka na pointi mbili, na ukilinganisha michuano mingine ambayo imepita kwa miaka ya nyuma, Stars alikuwa hawezi kutoka na pointi yoyote ile. Lakini pia kikubwa ambacho kwenye michuano hii ya AFCON kiujumla imekuja na tena surprises nyingi sana, kwa sababu zile timu ambazo tulikuwa tunaziona ni ziko kama underdog zimeweza kuonyesha improvement kubwa sana kulinganisha na timu ambazo tuliwapa matarajio makubwa. Tunaenda kuiona hatua ya 16 bora ambayo haina timu kama Algeria, hatua ya 16 bora haina timu kama Ghana, moja kati ya timu kubwa kabisa za taifa barani Afrika. Hii ni surprise kubwa, na ukiangalia kwa mfano kwenye group B, timu ambayo iko Ghana, yupo Egypt ambayo ni Misri, lakini Cape Verde anafuzu akiwa na alama 7, lakini Egypt anafuzu akiwa na alama 3 akitoka michezo yote sare, kupata sare ya kwa hiyo kila mechi alikuwa anatoka na pointi moja moja. Kwa hiyo zile timu ambazo zilikuwa tunaziona kwamba ni timu kubwa zinazo zikafanya makubwa zimekuwa hazifanyi vizuri, lakini zile timu ambazo hatukuzipa favorite ndio zimekuwa zikifanya vizuri. Ukiangalia pia zilikuwa kushinda kwenye hatua ya 16 bora, lakini pia namna alivyocheza hakuwa anacheza vizuri, lakini pia yeye ndio mwenyeji tulitegemea, labda mwenyeji anaweza kufika hata kwenye hatua ya nusu finali, lakini ndio hivyo ameingia kwenye hatua ya 16 bora, lakini kwa ile tunaweza kusema kwa namna nyingine ya wale best loser, ingekuwa hakuna nafasi ya desiluza, basi ingeweza kusema pia Ivory Coast na yeye anaungana na Ghana lakini pia na Algeria kuondoka kwenye mashindano haya.
Nadhani au nafikiri hizo ulizozungumzia ambazo zimefanya surprise walikuwa na zilikuwa zinachukuliwa kama timu ndogo au underdog, nafikiri Cape Verde ni moja ya timu hizo ambazo zimewashangaza wengi bila shaka.
Yeah, kabisa, hata mimi pia.
Haya basi, ni kushukuru sana Diana Songa, mwanamichezo, mwanahabari wa michezo kutoka Dar es Salaam, anafanya kazi na Mwananchi Communication. Shukrani sana kwa mchango wako.
Asante sana, lakini pia wanafoka tuendelee kuona kwamba tutapata surprises nyingi pia kwenye mashindano haya hapo, na tunaweza kusema kwamba Tanzania kama kocha Abel Angosi kabla ya kufungiwa alikuwa akizungumza kwenye press conference na kusema kwamba Tanzania siko kama tumekuja kujifunza, basi tuendelee kuiva muda ya Tanzania kwenye 2027 tuone tutafikia kwenye hatua gani.
Bila shaka, bila shaka. Na Maria, nikukumbushe kwamba timu ya Ghana imemfuta kazi kocha wake, lakini vile vile Ivory Coast ambao ni wenyeji, pamoja na kwamba wameendelea kwenye mzunguko wa 16 na wao pia wamemfukuza, wamemtimua kocha wao, sababu wanasema matokeo yao kuwa mazuri. Ndizo habari za AFCON. Punde tunaingia kwenye habari za dunia.
Naam, katika habari za dunia, watu 30 wauawa na wengine kadhaa wamejeruhiwa katika jimbo la katikati mwa Nigeria la Plateau katika msururu wa mashambulizi karibu na mji wa Mangu, licha amri ya kutotoka nje usiku iliyowekwa na serikali ya jimbo, msemaji amesema. Mashambulizi kati ya wakulima na wafugaji na mizozo ya kijamii imekithiri katikati mwa Nigeria, eneo lenye makabila na madini tofauti linalojulikana kama the Middle Belt, ambapo machafuko ya mara kwa mara yalisababisha vifo vya mamia ya watu katika miaka hivi karibuni. Machafuko hivi karibuni siku ya Jumatano yametokea baada ya shambulizi la siku ya Christmas katika eneo hilo ambalo liliua takriban watu 140, amri ya kutotoka nje usiku iliyowekwa tarehe 23 Januari.
Shirika la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch leo limelishtumu jeshi la Burkina Faso kuua takriban raia 60 katika mashambulizi ya ndege isiyokuwa na rubani ambayo serikali ilisema ilikuwa inawalenga wanamgambo wa Kiislamu. Human Rights Watch imesema katika ripoti yake kwamba vifo hivyo vilitokea katika mashambulizi matatu ya ndege isiyokuwa na rubani tangu Agosti, mawili kwenye masoko yenye watu wengi na jingine katika mazishi. Kiongozi wa kijeshi Kapteni Ibrahim Traore, ambaye aliingia madarakani baada ya mapinduzi ya 2022, amelipa kipaumbele swala la usalama kwa kutumia nguvu kali kukabiliana na mashambulizi ya makundi yenye uhusiano na makundi ya kigaidi ya Al-Qaeda na Islamic State.
Mashambulizi ya anga na ardhini ya Israel leo yalilenga zaidi katika mji wa Khan Yunis katika ukanda wa Gaza, ambako Umoja wa Mataifa umesema watu 9 wameuawa na makombora katika moja ya kambi zake siku moja kabla. Shambulizi hilo la vifo limekuja baada ya jeshi la Israel kusema kuwa limezingira mji huo, ambapo picha zilizotolewa na jeshi zinaonyesha kuwa wanajeshi wakihusika katika mashambulizi ya mjini yaliyobomoa majengo. Ofisi ya habari ya Hamas pia imeripoti kwamba mapigano makali kati na magharibi mwa Canyons, ambako wizara yake ya afya misao imehesabu vifo kadhaa vya watu kutokana na mashambulizi hayo ya usiku kucha katika mji wa maeneo mengine.
Na Ukraine Alhamisi imesema ilitungua ndege 11 zilizokuwa na rubani za Russia kati ya 14 zilizotumiwa na jeshi la Russia usiku kucha na kujeruhi watu kadhaa katika mikoa ya kusini ya bahari ya Black Sea. Kiev iliwaomba washirika wake wa nchi za magharibi kuimarisha mifumo yake ya ulinzi wa anga, huku Moscow ikiendelea na mashambulizi yake ya usiku kucha kwa kutumia ndege zilizokuwa na rubani na makombora kwenye miji na miundombinu muhimu kote nchini Ukraine.
Shirika la
Nobody knows tomorrow. Jana getu mboji la kigodoro. Kulenye mgogoro, shagala, pagala, tombolo, tombolo. Nobody knows tomorrow. Nobody's perfect, soto na kasoro. Yuma deja mbele kiza totolo. Shagala, pagala, tombolo, tombolo. I don't care where you came from. I don't care what you talk about. I don't care, I don't care, I don't dare, don't dare. Do I look like I care? I don't care where you came from. I don't care what you talk about. I don't care, I don't care, I don't dare, don't dare. Do I look like I care? It's a holiday. Why can't I celebrate? Life is everyday. Complicated. It's a holiday. What can I celebrate? Life is every day. My friend, mostly complicated. Nime hustle, nime pambana so kwa ubwete. Haya, haya, katabuti mbele kwa mbele sukuma kiti. Oya, 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 undo muda wetu nasema kidete, watu kidete. Kama kona paka pena tu wapate kidete, wapate kidete. Noma, noma na dosu kisai zai. Paka kafa miwani na tai. Chawe anga kama ija pai. Chura maji ya chumbi hakai. Sisi mumpe ya maisha apply. Get rich or die, try. Kate tama ilo posta jinai. Mina shukuru, alhamdulillah. It's a holiday. What can I celebrate? Life is every day.
My friend, usi complicate maisha.
Anakwambia don't care.
Huyu ni darasa.
Yachukulie maisha siku hadi siku.
Life easy.
Easy, kirahisi tu. Usi complicate. Usifanye akawa magumu.
Maisha yenyewe ni mpambano wa kila siku. Sasa ukiyafanya akiwa magumu.
Darasa anakwambia I don't care.
You get crazy. Don't get crazy, my friend. Make life easy. I don't care.
Barabara.
Matangazo ya VOA Express moja kwa moja kutoka studio nambari 3 Washington DC. Haya.
Tunakwenda wapi kwenye barazani?
Barazani.
Tuliuliza swali la barazani, tukataka wasikilizaji wetu wapate kutujibu kwamba je, unadhani vyombo vya habari katika eneo lako vinazingatia zaidi habari za burudani kuliko habari za kisiasa na kiuchumi? Na hii Patrick ilitokana na kwamba kulikuwa na ripoti kule nchini Tanzania ikijieleza kwamba baadhi ya vyombo vya habari vimekuwa vikiripoti masuala mengi ya burudani na pengine hata kuacha haya masuala ambayo tunaziita ni hard news. Siasa, kiuchumi,
yale masuala moto moto.
Kwa hiyo
siasa
kabisa. Kwa hiyo sasa unakuta kizazi kipya, taarifa, ripoti hiyo sasa ilikuwa inaeleza kwamba kizazi kipya kinaweza kikawa kimekosa ile kupata habari zile ambazo ni muhimu za kiuchumi na kisiasa.
Mm-hmm.
Tukauliza watu watupe majibu yao, wao wanaonaje. Haya ndio majibu yao.
Didier Sahani Hodari, yeye ni kutoka kule Lubero, Kivu Kaskazini, DRC, anasema zinajikita Haya.
Anasema zinajitahidi kufuatana na habari za kisiasa ila tu burudani ni nyingi.
Oh, okay.
Na unajua mimi kidogo nasoma soma Kilingara. Yani, kuna neno la Kilingara hapo
jaribu. Kiswahili cha kule Kivu Kaskazini wewe unakipata vizuri sana.
Alafu Justin Johnson yule anasema Cheto Boy from Mkombozi, Zerukaijo, Kagera, Tanzania. Anasema huko habari zote zinazingatiwa tu.
Zabuloni Mayongezo, kijana mkongwe kutoka Kasinzwe ila anapatikana Beni DRC, anasema kwa kweli hapa kwetu habari za burudani zinazingatiwa sana kuliko habari nyingine, maana habari za kisiasa na kiuchumi hazipewi kipaumbele.
Barabara kabisa, hizo ndio maelezo ambayo alikuwa ametolewa na wasikilizaji wetu baada ya kuwatupia swali hilo, na wamepata kujibu vile ambavyo wanavyoona. Na wengine pia ambao wameandika katika mtandao wetu mwingine wa Facebook ni kwamba wanaelezea kwamba kila mtu na chaguo lake. Mwingine anapenda kuona habari za kisiasa, mwingine kiuchumi, mwingine kijamii, mwingine burudani, basi wapewe nafasi. Ndio hivyo, ni matangazo VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.
Anegwa mwezi akora wa mwaki. Anyashere tati yako hike. Anyala mwezi akora kara. Akara kara weda taga. Oh.
Haya, wimbo Mwaki Mwaki, wimbo wa Zedd akishirikiana na Sofia Nzau, ni kutoka kule Kenya. Wanaimba Kikuyu, lakini kwa bahati mbaya mimi Kikuyu sielewi.
Mimi ndio wameniacha pembeni.
Na yule ambaye angetuelezea
bwana Kamau au BMJ
maudhui ya wimbo wenyewe, Kamau Harrison Kamau na BMJ Muridhi hawapo hapa. Itabidi siku nyingine muongozaji, kabla ya kutupa wimbo huu, inabidi uhakikishe kuna Mkikuyu ndani ya studio.
ila midundo yake iko vizuri, iko
vizuri sana. Na wanasema wimbo huu umetamba kweli kweli kabisa. Na huyu amepata sifa sana kutoka na wimbo wake. Anasema hata wazungu wanaupenda.
Basi moja kwa moja tusipotezee wakati, mpenzi msikilizaji, tukiwa tunaelekea ukingoni wa kipindi hichi cha VOA Express, tunakupeleka moja kwa moja katika masuala ya burudani. Wazungu wanakuambia entertainment news.
Haya, tunaanza na tamasha liitwalo Sundance, ambapo zaidi ya watu 100 wakiwemo waigizaji Melissa Barrera na India Moo walilalamika nje ya ukumbi huko Park City, Utah, kwamba wakati tamasha lilipokuwa linaendelea siku ya Jumapili kutoa wito wa kusitisha mapigano ya Gaza na kuungwa kwa taifa kwa kuungwa mkono kwa taifa la Palestina.
Na vile vile wahudhuriaji katika tamasha hilo la filamu la Sundance walivumilia baridi kali na hatari ya kuteleza na theluji ilipofunguliwa huko Park City, Utah siku ya Alhamisi. Tamasha hilo la kila mwaka la sinema huru huvutia watengenezaji filamu, waigizaji na watu kutoka kote ulimwenguni. Mojawapo ya filamu inayotajwa sana kwenye tamasha hilo ni We Are the World.
We Are the World, bila shaka inanikumbusha wimbo wa We Are the World wakati wa lile janga la njaa kule Ethiopia. Waliimba wale makongwe kina Lionel Richie na wengineo, wakati huo alikuwa Michael Jackson kama kijana, walikuwa wakiimba ili waweze kukusanya msaada kuisaidia Ethiopia ambayo ilikuwa imekumbwa na janga baya la njaa. Na kwingineko,
na kabla hujaenda kwingineko, taarifa zinasema kwamba mwanamuziki Leon Rich alikumbuka siku za nyuma wakati wake wa kuandika wimbo wa We Are the World akiwa na Michael Jackson, nyota wa pop anayemwita Martian. Anasema alimfahamu Michael tangu akiwa na umri wa miaka 9, 10 na 12. Richi alisema hivyo karibuni katika kutangaza kwa filamu ya kwanza hiyo ya Netflix ikiwa ya The Greatest Night in Pop. Aliendelea kusema kwamba hiyo ilikuwa ni mara ya kwanza kukusanyika pamoja na kutunga wimbo huo, na ilikuwa na hali ya kipekee kabisa na kusisimua kabisa kwa sababu wanamchukulia Michael mtu mahiri na wa kipekee. Richi alitayarisha filamu hiyo kuhusu jinsi walivyotunga na kuimba wimbo huo ambao mapato yake kama kwa hakika yalitumiwa kusaidia wakazi wa Ethiopia kama ulivyodokea hapo awali, ambayo inatarajiwa kuonyeshwa kwa mara ya kwanza kwenye Netflix baadaye mwezi huu. Tutapiga jicho kulikuwa tupate kuona nini kitakuwepo huko.
Maria Wimbo World hata leo ukiutizama kwenye YouTube au kwenye televisheni bado unaona kwamba ni wimbo ambao ulikuwa umeandaliwa na wataalamu kabisa
wa muziki. Na unaambiwa inajumuisha picha ambazo hazijawahi kuonekana za siku za wakati huo kuanzia mwaka 1985 na kurekodi, ambapo ulileta pamoja wasanii kama Bruce Springsteen, Smokey Robinson, Ray Charles na wengineo.
Alikuwa pia Cyndi Lauper, walikuwa wengi tu, wengi sana kabisa, bila kumsahau Stevie Wonder. Na kwingineko, watu mashuhuri walikusanyika katika mji mkuu wa Jamaica mapema wiki iliyopita kuzindua filamu ya kwanza ya maisha ya ngudi wa muziki wa reggae Bob Marley, One Love. Zulia Jekundu huko Kingston lilitolewa kwa wageni wa heshima wakiwemo Prince Harry wa Uingereza na Meghan. Pia waliohudhuria hafla hiyo ni jamaa na familia ya Bob Marley, ambaye historia ya maisha yake inamulikwa kwenye filamu hiyo kupitia matukio ya mapinduzi ya kisiasa. Mjukuu wa marehemu mwimbaji huyo Mystic Marley alizungumzia umuhimu wa kufanya sherehe ya filamu hiyo katika mji mkuu wa Kingston. Huku ni nyumbani kwa yote haya, kwa hivyo hii ni muhimu sana kwamba tunawakilisha hapa na kuwapa watu wa Jamaica muda wa pia kusherekea haya. Wakati mjomba wake Ziggy Marley, huyu ni mtoto wa Marley, mtoto mkubwa wa Marley, anasema walitaka kuonyesha upande mwingine wa baba yao.
Barabara kabisa. Basi
kuna wengine kijana mtoto wa Marley na yeye atakuwa hapa mwezi wa 3 kama sijakosea.
Hapa Washington DC.
Atakuwa Silver Spring. Atakuja kudumu.
Unidokeze nikapate kumuona.
Bila shaka anaitwa nani huyu? Anaitwa sio Ziggy, ni ndugu yake na Ziggy.
Sawa kabisa, tutandokeza wakati ukifika. Basi tunakamilisha matangazo, lakini twende kwenye trending ya vumao mitandaoni. Mimi kule Tanzania, Patrick, nimeona kitu kinajitokeza kinavuma kweli kweli. Ni kwamba binti mmoja huko Kahama, jina tunalihifadhi, mkazi wa mtaa wa Nyihongo, manispaa ya Kahama, mkoa wa Shinyanga, amekutwa amejinyonga chumbani kwake kwa kutumia kitenge. Kile kitenge ambacho mama tuna wrap ama kujifunga kiunoni. Baada ya kugombezwa tu na baba yake kwa kutoroka kwenda kwa mchumba wake,
akajinyonga.
Akaamua kujinyonga kupoteza maisha yake. Lakini kingine kinachotamba kweli kweli Tanzania na watu wanaandika ni kuhusiana na mafuriko nchini Tanzania. Kwenye mkoa wa Morogoro mjini pale kumegeuka kwa mto kabisa, maji ni mengi, kumejaa katika mitaa na watu wanashindwa kutoka nje, magari yanazama, balaa kweli kweli.
Haya basi, tukamilishe matangazo ya Express kwa leo. Nilikuwa nami Patrick Nduimana na Mary Mgawe, upande mwingine mwongozaji wa kipindi Aida Issa, na kule upande wa mitambo fundi mitambo alikuwa Saida Hamdun. Kwa pamoja tunawageni kuwatakia jioni njema. Tunawaachieni na kibao hiki Mapenzi ya Tanua. Yo
baby, yo baby, yo Mapenzi ya Tanua. Bora nitafute pesa nende bisha uwa.
Niwe haoki na
mbahaba ya Tanua. Bora nitafute pesa nende bisha uwa. Kisipata nitunge, 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 nitunge.
Niumba mapenzi ya kusema yana maumivu. Niumba mapenzi ya kusema unaua wivu. Harama, mapenzi harama. Utajiokia ndugu, marafiki ugomvi na mama.